Kontekst proqramı da studiyada İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? İqtisadi Azadlıq İndeksi adlı yeni dünya hesabatı Azərbaycanı Nigeriyadan aşağı qoyub.
Mülki məcələyə dəyişiklik hər halda nəhəllik yəqin ki, qiymətləndirməyə düşməyib. Əks halda mülkiyyət hüquqlarının biraz da pozulması və pisləşməsi hal qeydə alınır.
Jurnalistlər Qənimət Zahidin və Eynullah Fətullayevin məhkəmə prosesləri davam edir.
Mən bilmirəm o video kasetləri onları niyə gizləyirlər, niyə nümayiş etdirmirlər. Onlar ifşa olunmağından qorxurlar.
Ehtimalla bağlı yazılara görə insanın həbs edilməsi absurddur. Belə qondarma, heç bir məntiq olmayan istintaq materialları hazırlamaqdansa, açıqca 3 cümlələ yazın ki, Eynullah Fətullayev tutmaq istəyirik.
Tacikistanda təhsil naziri göstəriş verib ki, mədrəsədə müəllimlər saqqallarını qırxsınlar.
Dasturi tavsiyəvi ilib o sonra baray olmuz.
Əlbəttə biz nəzərə alırıq ki, İslam təhsil ocaqlarının öz xüsusi tələb və qaydaları ola bilər. Amma buna baxmayaraq, mədrəsələr adi təhsil ocaqlarından fərqlənməməlidir.
Gər mühəssisə o, əməli müşahidir.
İndi isə bütün bunlar barədə daha ətraflı. Azərbaycanın neft ölkəsi kimi bəzən Nigeriya ilə müqayisə edirlər, ancaq iqtisadi azadlıq hesabatında bu il Azərbaycan Nigeriyadan da aşağı qiymət alıb. Azərbaycanda iqtisadi azadlıq nə qədərdir? Amerikanın iki nüfuzlu təşkilatı Heritage Foundation və Wall Street Journal 14 ildir ki, dünya ölkələrində iqtisadi azadlığa qiymət verirlər. Bu qiymət isə 10 azadlıq növünə verilən ekspert qiymətlərindən yaranır. Həmin azadlıqlar bunlardır. Ticarət azadlığı, biznes fəaliyyəti azadlığı, mülkiyyət hüquqları və s. Azərbaycan 107-ci yerdədir. 10 ballıq sistemdə 5 baldan bir az yuxarı alıb. Azərbaycanın özündə nə düşünürlər? Azərbaycanda iqtisadi azadlıq nə qədərdir? Sevinç Hüseynzadəyə qulaq asaq.
Azərbaycan Cənubi Qafqazda iqtisadiyyatı ən azad olmayan ölkədir. Ermənistan 28, Gürcüstan 32-ci yerdə olmaqla iqtisadi azadlığı az qala Almaniyaya, Amerikaya, Böyük-Britaniyaya çatdığı halda Azərbaycan dəfələrlə geridədir. 157 ölkə arasında 107-cidir. Heritage Fondunun Wall Street Journal qəzeti ilə birgə gəldiyi nəticəyə görə, Azərbaycanda iqtisadi azadlıq yalnız İran, Türkmənistan, Kuba, Şimali Koreya, Zimbabwe kimi ölkələrdən irəlidədir. İqtisadi azadlıq indeksi isə dedikdə, hər bir ölkənin ticarət, biznes və investisiya azadlığı, o cümlədən də mülkiyyət hüququ nəzərdə tutulur. Hesabatda dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi, pul və ticarət siyasəti, vergi dərəcələri, biznes azadlığı ayrı-aralıqda qiymətləndirilib. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədri iqtisadçı Azər Mehtiv deyir ki, Azərbaycanın bu hesabatda aldığı yer heç də təsadüfü deyil. Azərbaycan iqtisadiyyatında son illərə aparılan siyasət onun nəinki Cənubi Qafqaz ölkələrində az qala bütün MDB ölkələrindən də geri qalmasına səbəb olub. Azər Mehtiv deyir ki, Azərbaycandan fərqli olaraq həm Ermənistanda, həm Gürcüstanda, eləcə də Qazaxıstan və Qırğızıstanda da son illər biznes, sahibkarlıq sahələrində daha çox işlər görülüb.
Mənə elə gəlmir ki, bu tədqiqatı aparanlar Azərbaycana qarşı hər hansı 2 və ya 3 standartlardan istifadə edirlər. Azərbaycan üçün daha aşağı göstəricilər məhz korrupsiya ilə bağlı, məhz mülkiyyət toxunulmazlığı ilə bağlı, məhz əmək hüquqları ilə bağlı sahələrdə aşağı daha aşağı göstəricilər verilir. Bu qiymətləndirmə həyata keçirilərkən mülki məcələyə dəyişiklik hər halda nəhəllik yəqin ki, qiymətləndirməyə düşməyib. Əks halda mülkiyyət hüquqlarının biraz da pozulması və pisləşməsi hal qeydə alınır.
İqtisadçı Əli Əlirzayev isə deyir ki, iqtisadi azadlıqlar indeksi subyektiv xarakterlidir. Amma tam iqtisadi azadlıq da mümkün deyil.
Demədən burada hesablama metodikasında və yaxud da hər hansı bir kimi ötəyini vermək subyektiv amillərdən nasıl? Onu da deyim ki, Azərbaycan bu sadələ ölmək olmaq üçün tam azad bir ölkədir. Çünki bu mümkün de deyil. Şimdi burada elə proseslər də var, çox proseslər hələ tam həll olunmayıbdır. Əgər bir Azərbaycan Respublikasında korrupsiya qarşılmazı haqqında qanun var, Azərbaycanda yoxsulluq problemi haqqında hər gün prezident deyilsə, yer sektorunda olan şəhərlər, bölgüsü və s. bunlar hamısı tam azadlığı təmin eləmir.
Amma rəsmilər hesab edir ki, son dövrün iqtisadi nailiyyətlərini unutmaq olmaz. Azərbaycanın beynəlxalq layihələrdəki yeri, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisi, Azərbaycan qazının artıq qərbə ixrac olunması kimi məsələlərə dırnaq arası baxmaq olmaz. Elə prezident də keçən həftə hökumətin iclasında deyib ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı son illər sürətlə inkişaf etməkdədir. Ümumi daxili məhsul təxminən 25% artıb. Son 4 ildə iqtisadiyyatın həcmi 96% təxminən 2 dəfə artıb ki, bu da dünyada analoq hesabı olmayan bir göstəricidir. Bunu Prezident İlham Əliyev deyib. İqtisadçı Quba Dibadoğlu isə başqa fikirdədir. O hesab edir ki, ölkədə iqtisadiyyat liberallaşmadıqca ölkənin mövqeyi bu və ya digər təşkilatların hesabatında ilbəil zəifləyəcək.
Bugün Azərbaycanda şübhə eləyənlər müəyyən mənada öz obyektivlik hissini itirənlərdir. Azərbaycanda doğrudan da iqtisadi azadlıq məsələsi problem olaraq qalır. Bugün Azərbaycanda biznesi azad şəkildə təşkil eləmək, biznes ilə məşğul olmaq, eyni zamanda biznesə əlaqəli siyasətlərdə liberallaşdırmaq o qədər də sürətlə getdi. Liberal olmayan, azad olmayan, iqtisadi baxımdan müəyyən məhdudiyyətlərlə, inzibati və gerçil müdaxilələrlə birləşən Azərbaycan son nəticədə bu reytingini pisləşdirə gedir.
Bu iqtisadi azadlıq indeksi barədə iqtisadçı Quba Dibadoğlunun dedikləri idi. Heritage Fondu isə hesab edir ki, Azərbaycanın bu göstəricisi ildən ilə pisləşir. Baxmayaraq ki, eyni göstəricilər üzrə Azərbaycanın yaxın qonşuları ilbəil irəliləməkdədir. Ümumiyyətlə, fondun hesablamasına görə dünyada iqtisadiyyatı ən azad olan ölkə Hong Kong, daha sonra Singapur və İrlandiyadır. Ən pis vəziyyət isə Şimali Koreyadadır.
Hesabatı hazırlayan iki təşkilatdan biri Wall Street Journal bugünkü sayında yazır ki, hansı ölkə ki azaddır, o varlıdır və varlanmaqda davam edir. Bu, iqtisadi azadlıqlar haqda hesabatı idi. Sabah isə Freedom House təşkilatı dünyada insan haqlarının vəziyyətinə qiymət verəcək. Həmin hesabatla sizi sabah tanış eləyəcək. Ancaq hesabatı gözləmədən Azərbaycandakı ekspertlərdən soruşduq ki, bu ötən ildə siyasi, iqtisadi, media azadlıqlarının vəziyyəti yaxşılaşdı ya pisləşdi? Az sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycanda ötən il azadlıqlar arasında ən çox zərbə dəyənlər yəqin ki, mülkiyyət azadlığıdır, bir də media azadlığıdır. Bəzi azadlıqlar da var ki, vəziyyət dəyişməyib. Məsələn, sərbəst toplaşmaq azadlığı. Necə toplaşa bilmirdilərsə, indi də toplaşa bilmirlər. Nisbətən yuxarı qiymət alan azadlıq isə Azərbaycanda həmişə dini azadlıqlar olub. İlqar Rəsula qulaq asaq.
Son bir ildə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinin hansı istiqamətdə dəyişməsinə istər sadə vətəndaşların, istərsə də hüquq müdafiəçilərinin münasibəti birmənalı deyil. Bu barədə söhbət etdiyim hüquq müdafiəçilərinin bir çoxu hesab edir ki, bu sahədə vəziyyət yumşaq desək o qədər də ürək açan olmayıb. Bu cür düşünənlərin fikrincə, xüsusilə həbsxanalarda, məhkəmələrdə vətəndaşların hüquqlarının pozulması halları artıb. Sərbəst toplaşma azadlığı, siyasi məhbus problemi, media sahəsində də müsbətə doğru dəyişiklik baş verməyib. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus deyir ki, insan haqları sahəsində Azərbaycan hər il geri gedir.
İşgəncələr azaldmadı. Yüzdən çox media və mətbuata qarşı məhkəmələrə müraciət oldu, yəni ki, vəzifəli şəxs. Azərbaycanda müstəqil qanunla işləyən məhkəmə sistemi yoxdur. 2005-ci ildən bugünə kimi bizdə bu toplaşma azadlığı yoxdur.
Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanov isə hesab edir ki, dövlət başçısının daxili siyasəti nəticəsində bu məsələdə ölkədə böyük uğurlar var. Prezidentin bir il əvvəl insan hüquqları ilə bağlı imzaladığı milli fəaliyyət planı artıq öz sözünü deməkdədir.
Və bu bir il ərzində vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının təmin olunması sayəsində atılan adımlar göz qarşısındadır. İnsanların hüquqlarının qorunması, onların konstitusiyon hüquqlarının qorunmasıdır. Onların maddi rifahının yüksəlməsidir. Əgər Azərbaycan vətəndaşının hər bir maraq və mənafeyi dövlət başçısı tərəfindən gerçəkləşdirilirsə, bu elə insanların hüquqlarının qorunmasıdır.
Rəbiyyət Aslanov əlavə edir ki, hüquqların qorunması bir dəfə gerçəkləşdirilib, sonradan davamı olmayan proses deyil. Bu, hər gün davam etdirilməsi vacib olan prosesdir. Onun sözlərinə görə, hüquq mühafizə orqanları bu sahədə öz işlərini yerinə yetirirlər. Amma rəhbərlik etdiyi komissiyaya onlardan gələn bəzi şikayətlərin də tamamilə aradan qaldırılması üçün qarşıdakı ildə işlər görəcəklər. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov da siyasi məhbus, sərbəst toplaşma azadlığı, media və s. sahələrdə hər iki vəziyyətin pis olduğunu bildirir. Vətəndaşların isə məsələyə münasibətləri daha rəngarəngdir. Onların bir qismi insan hüquqlarının vəziyyətini maddi rifahla bağlayır. Bir qismi isə bunu heç də əsas saymır. Ancaq insan hüquqlarının siyasi məsələ olduğunu deyənlər də var.
Mənim fikrim belədir ki, ümumiyyətlə yaxşılığa doğru olur.
Valla mən siyasilərlə məşğul olmuram.
Yəni bir vətəndaş olaraq da siz nə görürsünüz, baxın.
İlham yaxşıdır, amma qırağda oturanları boğurlar milləti, görmürsən nədir, nədir. Cəmaati adam yerinə elə bilsin, saymırlar. Hə.
Bax, bu il ərzində sizsə nə dəyişilib?
Çox şey.
Yaxşıya mı, məmnun?
Yaxşıya, yaxşıya, hər şey. Düz otursun, ilişməsin. İlişəndən sonra hüquq da pozulacaq hələ bir şeydir.
Biz istədiyimizi yarada bilməyiblər.
Bəs bu adamların hüquqları ilə bağlı?
Mütəmadi pozulur. Mütəmadi. Hamısı məmurların əlindədir. Heç bir haqq ədalət yoxdur.
İndiki şu zamanədə heç bir hüquqdan danışmaq olmaz. Bizim məhkəmələrimiz ki, nə qədər ki azadlıq, hüquq qorunmuş. Əlbəttə ki, pisləşir. Yaxşılaşmır, pisləşir.
Freedom House təşkilatının hesabatı sabah çıxacaq. Görəsən, Azərbaycana qeyri-azad qiyməti veriləcək, yoxsa qismən azad. Son 4 ildə Azərbaycanda neçə jurnalist döyülüb və fiziki təzyiqlərə məruz qalıb. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutu deyir ki, 100 jurnalist. Bu 4 ildə tutulan jurnalistlərin sayı isə 20-dir. Hazırda həbsdə 4 jurnalist var, onlardan ikisinin bugün məhkəməsi idi. Bu barədə az sonra danışacaq, indi isə bir elan. Qarşıdan 1990-cı ilin 20 yanvarının il dönümü gəlir. Buna həsr etdiyimiz silsilə verilişlərdən bir parça, o günləri xatırlarkən.
Azadlık Radyosu'nun Azerbaycan dilinde verilişine başlayırız.
Alo Yusuf.
Ha selam.
Danış Yusuf, danış.
Dinle.
Buyur.
112 tamamda ordu başladı öz demeli bilavasıta emri yerine getirmeye. Saat yarımdı ki şehirde ateş gelir. Ordu demeli bütün o şişeye toplaşmış. Uşağa, böyüye, kadına mehel koymadan kırır hamını.
Bakıda ne kadarın var?
Bakıda kırgındı, mehelizim kırgındı, kırılır bizim.
Eski Cellabat'ta ne geldi?
Cellabat'ta da tanklar gelir. Kazı Mehmet'ten çıkıplar indi üstümüze uzuma gezeceler. Silahımız yoktur be, el yalnız.
Kimler gelir?
Rus koşulları.
Temaşlar'ın skoru Pomoş hastahanasından 32 meyitti. İndiki bu 15 dakika bundan kabak bana verilen malumat.
Aha.
32 meyit, 200 yaralı, ağır yaralı.
Bu dehşilikti, dehşilikten de köyüşteydi. Kuyruk anaları öz oğlanlarını geri çağırsınlar. Hükümetlerine müracaat etsinler. Koyun elin vesanimi terestine göndermesinler. Livana göndermesinler.
Bu 1990-cı ilin yanvar günləri idi. Bu barədə gələn verilişlərimizdə sizlə söhbətlərə qulaq asa bilərsiniz. Dinləməyi unutmayın. Kontekst proqramı sizə davam edir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Bakıda yağan qara görə jurnalist Eynullah Fətullayevin və jurnalist Qənimət Zahidin məhkəmələri təxirə salınmışdı. Bugün hər ikisinin məhkəməsi oldu. Əvvəlcə Eynullah Fətullayevin apellyasiya məhkəməsindən Aygün Muradxanlının reportajına qulaq asaq. Xatırladaq ki, Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru terrorizm və s. ittihamlarla məhkum olunub. Bunları da nəinki onun vəkilləri, hətta beynəlxalq təşkilatlar da absurd adlandırırlar.
Yanvarın 15-də apellyasiya məhkəməsində Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayevin apellyasiya şikayətinə baxıldı. Eynullah Fətullayev ona bəraət verilməsini, haqqında 8 il yarım azadlıqdan məhrum etmə cəzası kəsən məhkəmə heyətinin cəzalandırılmasını, onun Avropa İnsan Haqları Konvensiyasında nəzərdə tutulan hüquqlarının pozulmasının tanınmasını xahiş edir. Prosesdə prokuror
ittiham haqqında səslənən fikirləri təkrarlamaqla bildirib ki, Eynola Fətullayev yazılarında Amerika-İran müharibəsini ehtimal etməklə əhalidə xof yaradıb, eyni zamanda hökuməti terrorla hədələyib, milli zəmində qarşıdurma yaratmağa cəhd göstərib. Bununla yanaşı redaktor qəzetin satışından gələn gəliri redaksiya büdcəsinə daxil etməməklə vergidən yayınıb. Prokuror sonda hakim Abid Abdinbəyovdan aşağı məhkəmə instansiyasının qərarını qüvvədə saxlamağa xahiş etdi. Daha sonra redaktorun vəkilləri Aydın Nəzərli və İsaxan Aşurov çıxış etdilər. Müdafiə tərəf məhkəmədən xahiş etdi ki, prokuror onların gətirdikləri dəlilləri heç bir faktla təksib edə bilmədiyinə və ümumi ifadələrlə yetərləndiyinə görə Eynola Fətullayevə bəraət versin. İsaxan Aşurov bildirdi ki, Eynola Fətullayev vicdan məhbusudur və məhkəmə prosesi sübut edib ki, o yalnız jurnalist fəaliyyətinə görə tutulub. İsaxan Aşurov dedi ki, Azərbaycan dövləti Avropa İnsan Hakları Konvensiyasına qoşulmaqla üzərinə konkret öhdəliklər götürüb və bu tələblərə əməl etmək dövlətin borcudur. Sonra hakim sözü Eynola Fətullayevə verdi. Jurnalist çıxışında hələ də hansı səbəbdən tutulduğunun ona aydın olmadığını dedi.
Axı mən nəyə görə tutulmuşam? Azərbaycan mətbuatında ehtimal olunan ABŞ-İran müharibəsi ilə bağlı yüzlərlə yazı dərc edilib. Ehtimalla bağlı yazılara görə insanın həbs edilməsi absurddur. Belə qondarma, heç bir məntiq olmayan istintaq materialları hazırlamaqdansa, açıqca üç cümlə ilə yazın ki, Eynola Fətullayev tutmaq istəyirik. Çünki o bizə sərf etməyən informasiyaları cəmiyyətə yayırdı. Bu daha səmimi olar.
Eynola Fətullayev sonda bildirdi ki, sifarişlə həbs edildiyi üçün bu dəfəki məhkəmə prosesində də sifarişin qüvvədə qalacağını düşünür. Ona görə də hüquqlarını Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində qorumağa çalışacaq. Vəkil İsaxan Aşurov da müdafiə etdiyi şəxslə eyni fikirdədir.
Dövlət ittihamçısının çıxışı ittiham aktının ixtisar edilmiş bir variantı idi. Hətta ittiham aktından da zəif bir çıxış idi. Hər hansı sübutdan söhbət gedə bilməz, çünki bu işdə sübut yoxdur. Eynullah Fətullayev qanunsuz cəzalandırılıbdı və bunun rüsvayçılığını da Azərbaycan dövləti çəkəcəkdir.
Jurnalistin digər vəkili Aydın Nəzərli də apellyasiya şikayətinin təmin edilməməsi üçün heç bir səbəb görmür.
Yəni, ittiham tərəfinin vəzifəsidir, müdafiə tərəfin təqsirləndirilən şəxsin müdafiəsi ilə əlaqədar olan dəlilləri təkzib etmək. Lakin o, çıxışımda da dedim, heç bir dəlili təkzib edilə bilmək. Dəlili təkzib edilə bilmədikdə isə müdafiə tərəfinin dəlilləri sübut olunmuş hesab olunur. Məhkəmədən ədalətli
qərar gözləyirsiniz?
Məhkəmənin elə qəribəlikləri var ki, hər cür qərar gözləmək.
Eynola Fətullayev haqda Yasamal rayon məhkəməsi 2007-ci il aprelin 20-sində 2 il 6 ay azadlıqdan məhrum etmə cəzası kəsib. Həbsdə olduğu müddətdə ona Əliyevlər savaşa gedir başlıqlı yazısına görə terrorla hədələmə, milli zəmində qarşıdurma yaratma və vergidən yayma maddələri ilə yeni cinayət işi açılıb. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə redaktoru 8 il 6 ay azadlıqdan məhrum edib. Onun təsisçi və baş redaktoru olduğu Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetləri bağlanıb. Hakim son qərarı yanvarın 16-sında elan edəcək.
Bu, jurnalist Eynullah Fətullayev məhkəməsindən reportaj idi. Jurnalist Qənimət Zahidi məhkəməsindən az sonra danışacaq. İndi isə görək kontekstdən sonra nələri işləyəcəksiniz.
Vahid pəncərə prinsipi ilə 3 günə qeydiyyat problemini həll edən sahibkar belə asanlıqla da fəaliyyət göstərə bilir.
İcazə almazan ki, mən bu malı gətirim, onu imkan verməz.
Almışsınız mı icazə?
Bu hökmə, yəni əslinə qalsa burdan icazə almasan ki, mən bu malı gətirim, onu götürsün, sərhəddən içəri buraxmaz ölkəs.
Hələ bunların aradan qaldırılması üçün müəyyən müddət işləmək lazımdır.
Mən hamısı asıqda dedilərsən, bir də bu malı gətirmə, çünki bu malın xüsus olaraq mana parçalanır.
Bu dəfə şəffaflıq verilişində sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışırsınız. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız sizə davam edir. İndi isə Qənimət Zahidin məhkəməsi. Keçən dəfə məhkəmə təxirə salındı ki, qar yağıb, ona görə Azadlıq qəzetinin baş redaktorunu Bayıl təcridxanasından məhkəməyə gətirə bilməyiblər. Xatırladaq ki, jurnalist küçədə qadına sataşmaqda, xuliqanlıqda ittiham olunur. Ancaq məhkəmə əlində olan videoları niyə göstərmək istəmir? Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsi başlar-başlamaz hakim məhkəmə nəzarətçilərinə jurnalistlərdən diktofonları almağı tapşırdı. Vəkillər buna etiraz eləsələr də etirazları qəbul olunmadı. Bundan sonra məhkəmədə uzun müddət fasilə oldu. Müttəhimlər Qənimət Zahidlə Vüsal Həsənovu məhkəmə zalına gətirəndən sonra sağ qollarındakı qandalları açdılar. Qənimət Zahidin vəkili Elçin Sadıqovun növbəti vəsatəti isə işdə olan video kasetlərin göstərilməsi ilə bağlı oldu. Vəkil dedi ki, Qənimət Zahidin Vüsal Həsənovu doğrudan da vurub-vurmamasını araşdırmaq üçün həmin video kasetlər göstərildi. Ancaq hakim Südabə Məmmədova vəsatəti qəbul eləmədi. Bundan sonra Qənimət Zahid hakimə etiraz elədi. Dedi ki, əgər məhkəmə başlanan kimi onun müdafiəsinə lazım olan vəsatətlər qəbul olunmursa, məhkəmənin sonrakı gedişinin obyektiv olacağına inanmır. Sonra prokuror Ceyhun Kazımov dövlət ittihamını oxudu. İttihamda göstərilir ki, Qənimət Zahid ötən ilin noyabrın 7-sində Azərbaycan nəşriyyatının qarşısında Sevgülahadə Quliyeva adlı qadını təhqir eləyib. Vüsal Həsənov qadını müdafiə eləmək istəyəndə isə Qənimət Zahid onu döyüb. Vüsal Həsənov ifadəsində hadisənin ittihamnamədə göstərilən kimi olduğunu dedi. Qənimət Zahid isə dedi ki, bu hadisə onun üçün əvvəlcədən hazırlanıbmış.
Bu tamamilə cəfəng ittihamdır. İttihamnamədə göstərilən hadisə yeniyetmələrin dalaşmasını xatırladır. Azadlıq qəzeti isə ölkədə ziyalı elitasını formalaşdıran qəzetlərdən biridir. Mən də bu qəzetin baş redaktoruyam. Bu ittiham ancaq və ancaq məni həbs etmək üçün bəhanədir. Necə ki, indi həbsdə olan qardaşım Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakiti şərləyib həbs eləyiblər. Bu da həmin şeydir.
Qənimət Zahid ifadəsində dedi ki, həmin gün nəşriyyatın qarşısında bir qadın əvvəlcə onu söyüb, o məsələnin nə yerdə olduğunu aydınlaşdırmaq istəyəndə isə Vüsal Həsənov ona yaxınlaşıb, güya qadına sataşdığı üçün mübahisəyə başlayıb. Vüsal Həsənov isə bu planın Qənimət Zahidin onun üçün hazırladığını bildirdi. Daha sonra iş üzrə 3 nəfər əsas şahidlər danışdı. Onlar da Qənimət Zahidin günahkar olduqlarını dedilər. Vəkillər isə onların ifadələrinin ziddiyyətli olduğunu bildirib, şahidlərin dediklərinin video kasetlərlə göstərilməsini istədilər. Ancaq hakim dedi ki, buna məhkəmənin texniki imkanları yoxdur. Qənimət Zahidin vəkillərinin ifadələrlə bağlı ziddiyyətləri aydınlaşdırmaq üçün hal şahidlərinin məhkəməyə gətirilməsi haqqındakı vəsatətlərini də hakim qəbul eləmədi. Vəkil Elçin Sadıqov bunları qanunsuz adlandırır.
Bugünkü məhkəmə özünüz də gördünüz ki, tam qanun pozuntularından keçdi və məhkəmə bizim vəsatətlərimizə əhəmiyyətli vəsatətlər təmin etmədi. Biz video kasetlərin sürətinin təqdim edilməsini tələb etdik, onu da bizə vermədi. Və sonra biz tələb etdik ki, video kasetlər məhkəmədə nümayiş etdirilsin. Məhkəmə bildirdi ki, onun imkanları yoxdur nümayiş etdirmək üçün. Mən bilmirəm o video kasetləri onları niyə gizləyirlər, niyə nümayiş elətdirmirlər. Bu çox belə əhəmiyyətli bir faktdır ki, onlar ifşa olunmağından qorxurlar. Ümumiyyətlə Vüsal Həsənovda xəsarətlər olmasına dair obyektiv sübutlar yoxdur. Məhkəmə də bunu gizlətmək üçün həmin hal şərtlərini məhkəməyə dəvət edilməsindən imtina etdi.
Məhkəmə prosesi yanvarın 17-sində davam edəcək. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid ötən ilin noyabrında həbs olunub. O, xuliqanlıqda ittiham olunur.
Jurnalist Qənimət Zahidin məhkəməsindən reportajı dinlədiniz. İndi isə Azadlıq Radiosunun internet saytındakı forumda səslənən fikirlər. Sual belədir ki, seçki ilində Qarabağ problemi həll ola bilərmi? Sual Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona yeni səfəri və Nikbin gözləntilərinlə bağlıdır. Bakıdan Zaur yazır, belə gedişlə nəinki bu il ən azı yaxın 10 ildə Qarabağ problemi öz həllini tapmayacaq. Əgər kimsə deyir ki, bu il və yaxın illərdə Qarabağ münaqişəsini həll etmək mümkün olacaq, o özünü aldadır. Yenə Bakıdan Orxan Qəmbərov yazır ki, həllinə inanmıram, bu məsələnin həlli Amerika və Rusiya münasibətlərinlə bağlıdır. Biz sadəcə bu prosesi tezləşdirə bilərik, ancaq narahat olmayın, Qarabağ özü bizə qayıdacaq. İtaliyanın Neapol şəhərindən Pranobis imzalı dinləyicimiz isə yazır ki, yox, ən azından ona görə ki, təklif olunan variantlar üzrə razılaşma belə məsələni həlli demək deyil. Söhbət əlbəttə ki, təslimçi sülhdən gedir. Ətraf rayonların boşaldılmasına gəlincə isə mövqelər öncəki illərdən heç nə ilə fərqlənmədiyindən real görünmür. Bunu dinləyicilərimiz yazır Azadlıq Radiosunun internet saytına. Əgər sizin də cavablarınız olsa, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Azərbaycanda mübahisə gedir ki, orta məktəblərə ya universitetlərə hicabla gəlmək olarmı? Tacikistan bir az da qabağa gedib, hicabla heç dini məktəbə də getmək olmayacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramında. Tacikistanın təhsil naziri göstəriş verib ki, mədrəsə şagirdləri və müəllimləri saqqallarını qırxsınlar və qərb üslubunda geyinsinlər, pencək, qalstuk. Xatırladaq ki, keçən il həmin tədris naziri məktəblərdə və universitetlərdə hicabı qadağan elədi. Tacikistanın təhsil nazirliyinin bu yeni qərarı cəmiyyətdə mübahisələri qızışdırıb. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Yanvarın 11-də təhsil naziri Cabbor Rəhmanov deyib ki, dizdən aşağı donla şalvardan ibarət olan taciklərin milli qadın kostyumu kifayət qədər abrılı və İslam məktəbi üçün münasib geyimdir. Rəhmanov oğlan tələbələrə saqqallarını qırxmağa və universitetə kostyumla qalstuk geyməyə əmr edib və həmçinin müəllimlər üçün də yeni geyim qaydaları hazırlandığını bildirib.
Dasturi tavsiyəvi libosu ilə baroy omuz.
Təhsil Nazirliyi müəllimlər üçün geyim qaydaları hazırlayır və həmin qaydalara əməl edilməsini nəzarət edəcək. Əlbəttə biz nəzərə alırıq ki, İslam təhsil ocaqlarının öz xüsusi tələb və qaydaları ola bilər. Amma buna baxmayaraq mən bir daha xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, nizam-intizam qaydaları baxımından mədrəsələr adi təhsil ocaqlarından fərqlənməməlidir.
Yer mühasisə o amali mişad.
Ötən il qız tələbələrə hicab baş yaylığında universitetə gəlməyi qadağan etmiş Rəhmanov, bu yaxınlarda hicabın tacik milli mədəniyyətinə yad olduğunu deyib, eyniliklə yaxın şərq üslublu kişi papağı kimi. Tacikistanda çox adam hesab edir ki, narazılığa səbəb olmasına baxmayaraq, Rəhmanovun elan etdiyi yeni geyim qaydalarına universitetdə əməl etməli olacaqlar. Ötən il hicaba qadağa qoyulduqdan sonra ali təhsildə məhrum qalmaq təhlükəsi qarşısında qız tələbələrin bir çoxu əmrə əməl etməyə üstünlük verdi. İslam Universitetinin bir neçə tələbəsi Azadlıq Radiosuna Təhsil Nazirliyinin həmin qərarından sarsındığını bildirib, çox adam isə qərarın lüzumsuz olduğunu deyib. Çünki İslam Universiteti tələbələrinin geyimləri adi tələbə geyimindən çox da fərqlənmir. Adının çəkilməsini istəməyən bir tələbə isə bunda heç bir əhəmiyyət görmədiyini deyib. Mən həm evdə, həm də mədrəsədə istədiyim kimi geyinirəm. Nə qədər qərar çıxarırlar, çıxarsınlar, mən istədiyim kimi geyinəcəyim, dəxli yoxdur, qalstukla ya qalstuksuz. Tacikistan İslam Oyanış Partiyasının üzvü olan Məhəmməd Əli Haidin dediyinə görə isə, nazirin qərarı nəticəsində tələbələrin bir çoxu dini əqidəsinə uyğun geyinmək naminə universiteti tərk etməli olacaq. Universitetin rektoru Cəlaləddin Əlizodə isə yeni geyim qaydaları haqda məlumatı olmadığını deyərək məsələni şərh etməyə xahişini rədd edib. Ötən il başı hicablı universitetə gəlmək hüququnu məhkəmə vasitəsilə müdafiə etməyə səy göstərən Davlatamu İsmayılova universitetlə təhsil nazirliyinə qarşı iddiaları üzrə məhkəmə prosesini uduzub. Amma yeni dreskoddan əlavə təhsil naziri həmçinin İslam Universitetini münasib təhsil dərəcəsi olmayan müəllimlərdən təmizləmək məqsədi ilə müəllim heyətinin imtahandan keçməsi barədə sərəncam verib. Avqust ayında Bili və Səriştə Sarıdan imtahanlardan keçməyi Düşənbə Miriyası şəhərin bütün məscidlərinin imamlarından da tələb edib. Həmçinin ötən 2007-ci il ərzində Tacik hakimiyyəti Düşənbədə 300-dən çox qeydiyyatsız məscidi bağlatdırıb, onların azı ikisi isə buldozerlər vasitəsilə yerlə yeksan edilib. Bir sıra ictimai təşkilatlar və eləcə də Tacikistanın İslam Oyanış Partiyası bunu ədalətsiz təzyiq kampaniyası və dinə qarşı təqiblər kimi pisləyiblər. Ölkənin Şimal Soğd vilayətində yerli hakimiyyət həmçinin xəbərdarlıq edib ki, rəsmi lisenziyaları olmayan 350-yə yaxın məscid ya tezliklə qeydiyyatdan keçməli, ya da bağlanmalı olacaq. Rəsmi nümayəndələr bu tədbirlərin İslam əleyhinə deyil, yalnız qanunsuz biznes məsələləri və təşkilatlara qarşı yönəldiyini bildiriblər.
Bu, bugünkü kontekstdə sonuncu söhbət idi. İndi isə bir elan, qarşıdan 1990-cı ilin 20 yanvarının il dönümü gəlir, buna həsr etdiyimiz silsilə verilişlərdən bir parça, o günləri xatırlarkən Azadlıq Radiosu bu günlər silsilə verilişlərə başlayır.
Azadlıq Radiosunun Azərbaycan dilində verilişinə başlayır.
Alo Yusif.
Ha salam.
Danış Yusif, danış.
Bizdə.
Buyur.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bilavasitə əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şeyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Bakıdan nə xəbərin var?
Bakıda qırğındır, bəhərizim, qırğındır, qırılır.
Bəs Cəllabadda necədir?
Cəllabadda da tanklar gəlir, qazı Məhmətdən çıxıblar, indi üstümüzə hücuma keçəcələr. Silahımız yoxdur, bəy, əli yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
Başkanın Skorpomoş xəstəxanasında 32 meyitdi, indiki bu 15 dəqiqə bundan qabaq mənə verilən məlumat.
Aha.
32 meyit, 200 yaralı, ağır yaralı.
Bu dəhşilikdir, dəhşilikdən də böyükdəydi. Qoy Rus anaları öz oğlanlarını geri çağırsınlar. Hökumətlərinə müraciət eləsinlər. Qoy mənim vətənimi Fələstinə göndərməsinlər, Livana göndərməsinlər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı